12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Školski raspust uveliko traje, u prosveti vesti sustižu jedna drugu. Najnovije je da će biti ugašene škole koje imaju manje od 400 đaka, ali se ne zna koliko je takvih škola. U prosveti u Srbiji više od 16.000 ljudi radi na određeno vreme, mnogi rade sa pet... Paralelno u sistem uvode nove ljudi, što kompromituje priču o smanjenju troškova u ovoj oblasti. Šta su glavni razlozi slabog učinka dosadašnjih ministara prosvete? A kakvu osobu prosvetari očekuju na mestu prvog čoveka prosvete? Da li je čitav sistem sa 140.000 zaposlenih i milion đaka i studenata talac eksperimenata i neuspelih skupih projekata? Neka su od pitanja za moje današnje goste u emisiji Rečeno i prećutano. To su Aleksandar Lipkovski, predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta, profesor Aleksandar Lipkovski, i Jasna Janković, također profesor i predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima. Evo, upravo stiže
dobar
voda.
Dan.
Hvala, hvala.
I vama i svim slušalcima. Ovaj letnji dan prijatnog raspoloženja.
Za ne toliko prijatne teme, ali dobro, lepo da otvorimo i ove teme.
Da, jasno, kad ste vi tu, onda znamo da ćemo pričati o onim neaktualnim dešavanjima. Dakle, evo, raspust je, a vi uveliko komunicirate sa ministarstvom prosvete. To valjda tako i treba, ja ne znam, možda je raspust to vreme kada nikoga nema u školi, možda to najbolje vreme za komunikaciju sa ministarstvom.
Obično se kaže da je raspust za đake, a da mi imamo godišnji odmor u nekom određenom trajanju, tako da iako su počeli naši godišnji odmori, s obzirom da ispraćamo ovoga, dočekujemo novog ministra sa naravno njegovom svitom, onda čini mi se da svi koji su iole upućeni znaju da će ovo leto biti vruće.
Da. Vama je stigao u petak, stigao je dopis u škole u Srbiji, dobili ste stručno uputstvo o formiranju odeljenja i o načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama i vi na to, vaš sindikat, odgovara. A vi predstavljate koliko ljudi, samo da znamo o kakvom sindikatu pričamo?
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ima 28.000 ljudi u svom članstvu i 754 škole.
Da. Dakle, vi kažete... Na svom sajtu, ja to moram da prepričam, kažete ministru, za ime Boga idi.
Dobro, citirali smo istima.
Citirali ste, da, pa dobro, citirali ste, ali ja citiram isto vas,
da.
Dakle, to kažete. Pretpostavljam da imate jake razloge za to. I kažete također ministru svom, da li vam je jasno da gotovo svaki akt koji potpisujete gura srpsku prosvetu u sve veće i veće probleme? Šta nam to zapravo radi ministarka, tako kažete?
Mogu da kažem da smo svakako mi koji radimo u obrazovanju više očekivali od aktuelnog ministra zbog toga što je ono na čemu je on počeo da radi, čini mi se, upravo nešto što smo svi mi priželjkivali, a to je pre svega ta baza podataka zaposlenih, s obzirom da mi do ovog ministarstva nismo imali jasnu predstavu uopšte koliko nas je. Ti brojevi su išli sa plus minus 10 do 15 hiljada, što je naravno izuzetno neozbiljno za svaki sistem, a pogotovo ovako veliki kakav je prosveta. Tako da taj njegov potez na početku čini se da je svima nama davao nadu da će on i u nastavku svog ministarskog posla da se bavi onim gorućim pitanjima. Šta se tu desilo i zašto je nekako on odustao od te ideje uređivanja sistema? Da li su pritisci bili veliki? Ja zaista ne bih sada mogla o tome da govorim, ipak možda bi mogao ministar u tehničkom mandatu da vam bude sagovornik za to, ali definitivno da mi u posljednjih nekoliko meseci imamo različite signale koji nam se šalju sa tog mesta i nekakva saopštenja, odnosno pravilnici koji nama stižu svakodnevno, potiru jedan drugi. To su ti različiti signali koji, mislim, pre svega nama koji radimo u prosveti nisu jasni. Onda možete misliti koliko tek ne bi bili jasni bilo kome ko bi pokušao da uđe u njihovu suštinu. Daću konkretan primer za naše drage slušaoce da prosto znaju o čemu ja pričam. Dakle, pre jedno dve nedelje imali smo pokušaj da se u jednoj radnoj grupi popravi ono što se pokvarilo prošle godine u avgustu, a to su cenusi o finansiranju usluga, gde je preko noći posao izgubilo ili veliki deo svojih normi izgubio veliki broj naših kolega, pre svega onih koji rade u tom delu nenastavnog osoblja. Govorim sada o sekretarima, bibliotekarima, tetkicama našim popularnim, ili tako? Tako da je ta radna grupa, ajde kažemo, još uvek u nekakvom zasedanju i mi smo se tu ponadali da će se neke stvari ispraviti i da ćemo ozbiljno razgovarati o tome na koji način se u stvari broj definitivno može i mora smanjiti. Da bismo u petak, kao što vi kažete, dobili potpuno jednu drugačiju informaciju, da će se potpuno drugačije formirati odeljenja, pa samim formiranjem odeljenja koje će se formirati za veći broj učenika nego do sada, vi u stvari ostavljate ponovo jedan veliki broj ljudi van sistema. E sad, jednostavno, šta se tu dešava? Znači, pre dve nedelje smo hteli nekoga da vratimo, ajte da vidimo koga, a u petak želimo još ljudi da otpustimo. Ono što sigurno u prosveti jeste najveća opasnost, to je da taj podatak iz Unijinog pisma ministru koji ste vi sada citirali o milion đaka i studenata i 140.000 ljudi kada se računa i visoko obrazovanje, vi ne smete preko noći na bilo koji način pomerati. Jer te turbulencije prosto nisu prirodne. Dakle, sve što radimo mora biti isplanirano. A meni se čini, a mislim da delim mišljenje javnosti koja prati ono što se radi u Ministarstvu prosvete, da se tamo dešavaju stvari koje nisu na jednom jasnom putu. Dakle, nemaju neki jasni cilj.
Dobro, profesore Lipkovski, pardon, vi ste na mestu prvog čoveka najvažnijeg stručnog tela u oblasti do univerzitetskog obrazovanja. Kakva je vaša pozicija u ovoj relaciji profesori, nastavnici, sindikati i ministarstvo? Dakle, šta je tu vaša nadležnost i da li vi imate svoj komentar na ovo i kako ste reagovali na ova aktualna dešavanja?
Pa prvo da kažem, srećom da nisam video to pismo u petak, jer sam bio na putu u službenom u Evropskom matematičkom društvu. Petak, subota i juče sam se vratio. Dakle, srećom da nisam video, inače bih zaista reagovao intimno isto kao i koleginica Jasna. Mislim da je ona dobro rekla.
Čekajte,
kad je pomenula...
Čekajte, pa ste to srećom da niste videli, a sad ipak ste videli. Dakle, šta bi bilo da ste videli?
Ne bi bilo ništa, jer Nacionalni prosvetni savet nema mandat da nešto u tom smislu radi. On je pre svega zadužen za sistem u oblasti programa, planova i programa, a finansijski deo radi ministarstvo. I očigledno da je ministarstvo pod određenim pritiskom iz nekih finansijskih razloga donosi raznorazne kontradiktorne pravilnike. Ja bih tu se zadržao na onom što je rekla koleginica Jasna. Ministar u tehničkom mandatu ne bi smeo da promeni ništa što se tiče sistema za narednu školsku godinu. Dakle, pošto je on u tehničkom mandatu, sistem za narednu školsku godinu ostaje isti i trebalo bi da ostane isti kao što je bio i u prethodnoj školskoj godini. Prosvetni sistem je jedna vrlo komplikovana, da kažem, jedan vrlo komplikovan sistem koji zavisi od mnogih stvari i mali poremećaji mogu izazvati vrlo velike posljedice. Ovo pismo o kome vi govorite o zatvaranju škola je nešto što je potpuno izvan pameti, ako ćemo pravo. Dakle, zatvarati škole sa 399 učenika, to je nešto potpuno izvan pameti. Dakle, s druge strane moram da, i opet da se nadovežem na ovo što smo čuli, da pohvalim ministarstvo što je zaista uspelo da uspostavi u ovom periodu dok je kolega Verbić bio ministar, još uvek, ali u tehničkom mandatu, da uspostavi taj informacioni sistem. To je vrlo velika stvar i sada u stvari imamo jasnu situaciju i što se tiče broja zaposlenih i što se tiče broja škola i što se tiče broja đaka i mnoge druge detalje imamo transparentno poznate. Tako da samo to da je uradio bilo bi dobro, ali ovo sve što radi preko toga to u ovom periodu nije dobro.
Jasna, vi čak dozvoljavate, koliko ste šokirani sadržajem uputstva, da kažete u zvaničnom saopštenju koje ste prosledili javnosti, ako ne znate kakva je sadržina uputstva koje ste potpisali, dakle, dozvoljavate ministru da čak i ne znam šta je potpisao zato što je toliko kontradiktorno to što je potpisao, saznajte koga je pripremio i sa kakvim namerama, te o tome obavestite javnost. Da, eto, vrlo me začudila ovako jedna direktna sugestija, prosto neverovatno koliko ste direktni u svom odnosu prema tome i koliko je to za vas šokantno šta sledi nakon onoga što ste rekli da je bilo pre dve nedelje. Dakle, je li moguće stvarno da ministar ne zna šta je potpisao?
Pretpostavljam da je ministar čovek koji na dnevnom nivou potpisuje mnogo toga i pretpostavljam takođe da ne može baš za svaki dokument da se kaže da ga pročita od početka do kraja, ali ta naša sugestija išla je i morala je biti vrlo direktna u tom smeru da ukoliko je potpisao nešto što nije prethodno vrlo pažljivo razmotrio, može i da povuče taj dopis. Prosto mislimo da još uvek ima vremena da se takva stvar ispravi. Jer to je došlo u škole u petak kada su ljudi već na godišnjem odmoru. Uglavnom će se profesori, nastavnici, učitelji vratiti oko 15. 17. 18. avgusta. To će biti još 10-12 dana do početka nove školske godine i zaista ne znam za formiranje odeljenja šta ćemo onda raditi i da li ćemo ponovo bodovati s obzirom da je bodovanje u školama završeno. Dakle, da li ćemo ponovo sada pregrupisavati đake, grupe, dobiti nove tehnološke viškove 10 i 12 dana pre početka školske godine. Ako su već hteli da nešto promene za ovu školsku godinu, ne za ovu, ova još uvek traje, nego za narednu koja će biti 1. septembra, onda su to morali da urade prošlog septembra. Dakle, mi smo imali jednu sada situaciju u vezi sa informatikom. Evo, profesor i ja smo baš nekako bili na istom stanovištu da mi apsolutno podržavamo izmene planova i programa za informatiku u osnovnoj školi, ali ne za ovu školsku godinu koja samo što nije, već da se to razmotri, da se lepo pripremi, pa da se uvede u tek onog tamo septembra u školske planove i programe. Dakle, ne možemo mi, ne smemo biti neozbiljni sada. Ne smemo zaista, jer svaka turbulencija ostavlja ljude bez posla. Tako da mi sada imamo taj dodatni balast koji se sigurno tiče tih to racionalizacije, znate. Nekako je najlakše racionalizovati prosvetu i zdravstvo. Nekako nikako da racionalizujemo javna preduzeća i državnu upravu. Znate, nekako to nam je, kako kaže jedna aktuelna ministarka još uvek, pa to je malo ljudi. U agencijama radi malo ljudi. Zašto bi oni krenuli od agencija? To je tek 2.500 ljudi.
Da, tamo ima na desetine savjetnika.
I savjetnika i
ko zna koga. A vi uprosti treba da delite jednog sekretara na pol ili na četvrtinu da biste normu ispoštovali, tako?
Tako je. To su besmislene stvari, molim vas. Dakle, svaka škola kao institucija mora da ima svog sekretara. jer sekretar je neko ko je zadužen za pravno i administrativno funkcionisanje škole i to je potpuna besmislica. To je kao, dakle, ne mogu ni da uporedim ni sa čim. Znači, ideja štednje u školama je pogrešna. U samom korenu, naprotiv, ja sam uvek, od kako sam se bavim prosvetom, od kako sam shvatio osnovne probleme u našoj prosveti, insistirao da je prvo što treba uraditi povećati, a ne smanjiti. Dakle, povećati budžet izdvajanje iz bruto nacionalnog dohotka na nivou od oko 3% koliko se izdvaja svih poslednjih godina, sve do nekog evropskog proseka od 6-6,5%. Slovenija ima 6,5%, Hrvatska ima 6%, Mađarska ima 6%, Kipar ima i više od toga. Dakle, zašto Srbija ne može da sledi Kipar ili Mađarsku ili Hrvatsku?
Pa možda zato što Srbija prosvetu smatra kao trošak, a ne ulaganje koje će u budućnosti doneti neki profit u svakom smislu.
Da, i mi smo još uvijek trošak. I verovatno ko zna koliko narednih budžeta to 3,18% koliko je trenutno izdvajanje iz sada gledajući naravno naš bruto nacionalni dohodak, a koliko je to manje od onoga 6,5, jel, kada su u pitanju Slovenije i druge evropske zemlje o tome, jel, to već bismo mogli da pričamo. Ali to će nas mnogo skupo koštati.
A to vi ste profesor matematičar, je li ovo neka formula u kojoj se vidi da je obrazovanje trošak?
Naravno, obrazovanje jeste, nominalno gledano, jeste trošak za državni budžet. Dakle, u svakoj godini država treba da izdvaja određen procenat svog budžeta za funkcionisanje prosvetnog sistema. Samo je pitanje, problem je u tome što političari obično gledaju ne dalje od 4 godine koliko je njihov mandat, eventualno još 4 godine ako se nadaju drugom mandatu, a prosvetni sistem funkcioniše na decenijskom nivou.
Ja o tome i pričam.
Dakle, ako mi danas uložimo u prosvetu, imaćemo efekat tek kroz 10 godina. Poučan primer je Japan, koji je posle Drugog svetskog rata ogroman deo budžeta koji je bio izdvajan za vojsku, silom prilika, jel da, dakle time što je kapitulirao i potpisao neke mirovne ugovore, morao da usmeri u drugom pravcu. On je usmerio u prosvetu. Prvih godina posle Drugog svetskog rata Japan imao 20% bruto nacionalnog dohotka u prosveti. Evo gde su sada. Dakle, jednostavno tu je jedno dugoročno razmišljanje. Ako mi danas uložimo dvostruko više novca u prosvetu, uz naravno odgovarajuću kontrolu, odgovarajuće propise, jel da, koji vode računa o tome da se ta sredstva troše kako valja, onda ćemo kroz 10 ili 15 ili 20 godina imati poboljšanje, a ne kroz 2 ili 3 ili 4. Dakle, problem je u tome što je obrazovanje jedan inertan, ali zbog toga i stabilan sistem i vrlo ga je teško pokvariti, ali mi evo već poslednjih 15 godina ga kvarimo i dosta smo uspeli u tome da ga pokvarimo i sad ga treba spašavati.
Ja bih samo da se nadovežem na to da nema plana o kome sam malo pregovorila i evo sada profesor Lipkovski to lepo primeti da nema ni te neke planirane budućnosti, ali mi imamo dokument na koji bismo mogli da se naslonimo. Znači, mi smo stvarno dobili taj dokument strategijom za razvoj obrazovanja do 2020. godine, a to beše 2012. godine i mi sada smo zanemarili taj dokument, ne znam iz kog razloga, pretpostavljam naravno da će uvek biti reč o novcu, ili tako, zato što nije možda ekonomski održiv, ali onda zašto smo pravili strategiju i zašto smo toliko novca uložili u to da platimo ljude koji će godinama raditi na njoj, to je verovatno pitanje za nekoga ko je to plaćao, a ako ne, ako je ta strategija nešto što je nastalo na osnovu ispitivanja, onda mi apsolutno svake godine treba da povećamo izdvajanje za prosvetu. A kad kažem izdvajanje, ja ne mislim samo, ja naravno mislim i na plate zaposlenih, normalno.
Apsolutno je sramota da plate prosvetnih radnika budu ispod prosečne plate u Srbiji. To je nedopustivo.
Potpuno
nedopustivo.
A u novcu to izgleda 44, a naše su 40.
Da, 12 sati 19 minuta slušate Rečeno i prećutano. Naši gosti danas Aleksandar Lipkovski i Jasna Janković.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
sati 23 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Danas su aktualnim dešavanjem u prosveti i govorimo sa Jasnom Janković, predsjednikom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Aleksandrom Lipkovskim, predsjednikom Nacionalnog prosvetnog saveta. Vi ste rekli, Jasna, da vi imate način, kažete svom kolegi matematičaru, imate način kako da se u ovoj situaciji koja je jako nepovoljna po prosvetu u finansijskom smislu, kako da se uštedi, to ćete nam reći, ali ja moram, da, da, mene to jako zanima, zanima i profesora, ali sam pre toga htjela nešto da vas pitam vezano za, za, opet za ministarstvo i za tu neku frakcije koje se tamo očigledno dešavaju i postoje. Ja sam svakako htjela da pozovem u ovu emisiju i Željanu Radojičić-Lukić, koja je odgovorna za osnovno obrazovanje i promene o kojima smo malo prepričali, malo smo i dotakle, jeste uvođenje informatike kao obaveznog predmeta, da ili ne, je njen resor. Međutim, gospođa mi je rekla da ona to ne radi, nego da radi gospođa Marković, koja je zadužena za srednje obrazovanje. Dakle, jednostavno sam odustala na kraju toga, jer sam dobila potpuno haotičnu informaciju. Zašto se to tako dešava? Zaista, evo, ja pokušavam od vas da saznam šta se to dešava, kako je moguće da, da neko ko nije nadležan u ministarstvu radi nešto što je iz tuđeg resora. I to tako jednu veliku stvar, kao što je uvođenje informatike kao predmeta, kao obavezan predmet. Što se ja ne bih složila sa vama, baš bih želela da mi objasnite zašto mislite da to ne treba da bude još uvijek obavezan predmet, ali dobro, to ćete mi reći.
Nisam rekao da ne treba.
Da, samo ne ove školske godine. To sada što ste me pitali, to opet jeste sigurno pitanje za ministra u tehničkom mandatu i za organizaciju, jer ono što je on organizovao prethodne dve godine jeste njegov kabinet, dakle doveo je pomoćnike, svoje savjetnike, PR službu, tako da su to njegovi najbliži saradnici. Zašto i se tu dešavaju očigledno neke promjene koje nisu logične, to zaista ne znam, ali znam da to za sve nas nije dobro. Jer ako se ljudi ne bave svojim poslom, nego se bave nečim drugim, onda sigurno sutra čitav sistem može samo da trpi. A da li sada treba bilo šta odavde poručivati onima koji odlaze, to zaista ne znam, ali ajde da poručimo onima koji dolaze da zaista dobro razmisle na koji način će voditi to ministarstvo u narednom periodu, jer definitivno mi ulazimo u velike probleme što se tiče tehnoloških viškova. Kada ste me, sad se nadovezujem na to pitanje prvo.
Ja ću se vratiti na to pitanje. Bez brige, samo želim da pitam profesora Lipkovskog. Dakle, savjet njima svojio predlog ministarstva prosvete da se informatika i računarstvo od naredne školske godine uvede kao obavezan predmet od petog do osmog razreda osnovne škole. Moje pitanje za vas je, koliko god da možda ste vi tek pola godine ili već skoro godinu dana, malo manje od godinu dana na toj poziciji na kojoj jeste, ali pitanje isto za našu prosvetu jeste zašto to pre pet godina nije postao obavezan predmet, nego da mi danas, 2016. godine, raspravljamo o tome da li će naredne godine biti tek obavezan ili neće.
Dobro ste pitali zašto pre pet godina nije postao obavezan predmet. Zato što nije postojala tehnička osnova, tehničko-tehnološka osnova. Zašto sada nije Nacionalni prosvjetni savjet prihvatio to i rekao bih ogromnom većinom od 32 prisutna, samo 3 su bila za prihvatanje tog predloga ministarstva, opet iz istog razloga. Zato što nismo sigurni da tehničko-tehnološko kadrovska situacija u školama omogućava tako nešto. Ja sam lično razgovarao sam preko 20 što direktora, što nastavnika matematike, informatike, koji kažu, dakle, to su naravno lični razgovori, koji kažu da u njihovim školama taj kabinet ili ta dva kabineta, koliko ih ima, jel da, po nekim retkim školama ima i više, ne funkcionišu. Pri tome je u međuvremenu stigao i dopis iz Ministarstva financija koji nekako niko nije primetio, ali je dopis iz Ministarstva financija jasno rekao da su licence koje Microsoft dao školskom sistemu i svima, dakle državnoj upravi u Republici Srbiji, ovog leta istekle. Znači, treba plaćati. Pa ko će platiti licencu za 20 računara u dve, ili za 30 računara u dve učionice u školi? Ne očekuje se to valjda da škola ili lokalna samouprava, od koje su sve veoma siromašne i ne izdvajaju ovaj novac za škole, vrlo retke su one koje plaćaju. Ja imam recimo primere iz nekih sredina gde ovaj su ogromni dugovi za grejanje, gde lokalna samouprava ne plaća, prema tome škole imaju problema. Dakle, opšta situacija je vrlo nepovoljna za uvođenje jednog takvog predmeta koji iziskuje vrlo veliku tehničku, tehnološku bazu i vrlo veliku financijsku podršku. Posebna priča su kadrovi. Dakle, ajde, u redu, ja i nemam, mi nemamo nikakvu informaciju osim one informacije koje stigle iz ministarstva da se ništa neće promeniti, da su kadrovi tu, samo će se promeniti struktura časova i ne znam, nekih 5-6 ljudi ili desetak ljudi će možda biti viška na nivou cele Srbije. Moram da kažem da je Nacionalni prosvetni savez stao na stanovište da on ministarstvu ne veruje. Prosto ne veruje tim analizama. Jer kako drugčije objasniti da 29 od 32 prisutna nisu podržali taj plan? Znači, ministarstvo jeste dalo neko viđenje, ali na osnovu informacija koje imamo, pošto smo mi svi prosvetni radnici, jel da, na raznim nivoima, počev od vrtića i završavajući Akademijom nauka, imamo jedan svoj krug informacija. I tu smo odluku doneli na osnovu šireg uvida u situaciju i taj širi uvid u situaciju je nepovoljan. Ako se u toku ove školske godine pokaže, pa i naredne, na kraju ne mora to biti baš od iduće školske godine, ali treba da bude, ako ćemo pravo, ako se pokaže da su tehničko-tehnološki preduslovi ispunjeni, onda ćemo ga usvojiti. Mi smo na kraju krajeva usvojili nastavne programe izmenjene, nove, jer problem sa informatikom je taj što se ona jako brzo razvija. I u stvari je taj, da tako kažemo, poluživot programa u školi za informatiku je mnogo, mnogo kraći nego ostalih programa. Program iz matematike ne mora da se menja, evo, stotinu godina se suštinski baš nije menjao, malo jeste u posljednjih 50, ali 50 godina, eto, možemo reći da se nije menjao. Međutim, informatika je oblast koja se razvija u posljednjih 30 godina, od nule pa sve do početnih razreda osnovne škole. Tako da tu mora biti mnogo brže i zato smo te programe i inovirali. Ali uvesti kao obavezan predmet u situaciji kad ne znamo da li u školi uopšte postoje kapaciteti, da li postoji prostor, da li ti računari rade. Na kraju krajeva, tehničko održavanje, to isto nije rešeno. Zar će profesor informatike, pored svoje nastave, morati još da i tehnički održava onako kako i sad to u stvari radi?
U osnovnim školama, ako ne ume da uradi ili neće, a nije to u njemu u opisu posla, to se ni ne popravlja.
Da. Ako ni za popravi. Godinu dana ne bude situacija drugačija, vi ćete opet reći
opet.
Ne, je li tako?
Naravno da ne.
U kakvoj obavezi ministarstvo prema vašem stavu, prema vašoj odluci da je sprovede ili da može da dovede u pitanje i da je ne prihvati?
Ne može. U ovoj situaciji ne može. Po zakonu je Nacionalni prosvetni savet posljednja instanca za odobravanje planova i programa. U nekim drugim može, dakle, što se tiče zakona i podzakonskih akata, prosvetni savet ima samo savetodavno mišljenje. To ide svojom procedurom, jel, ako treba se menja zakon, mi možemo da predložimo, ali zakonodavac onda to radi na drugi način. Međutim, što se tiče planova i programa, to je možda posljednja prava ingerencija koja je ostala ovom Nacionalnom prosvetnom savetu. Zašto to kažem? Zato što je u međuvremenu bila promjena zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Pre te promjene Nacionalni prosvetni savet imao više nadležnosti. Posle te promjene imao manje nadležnosti. Sad ima manje nadležnosti, ali jedna od izvornih nadležnosti usvajanja planova i programa.
Dakle, ovo je poruka budućem ministru da ukoliko ne uradi što treba u tehničkom smislu, neće dobiti zeleno svetlo za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta od petog do osnovnog što se tiče Nacionalnog prosvetnog savjeta.
Svaka.
A lepo je to, zapravo zaista brinete na takav način i brinete o tome da deca zaista dobiju nastavu adekvatno, a ne samo da se formalno to uvede i eto, ispunili smo neku formalnost, to se od nas tražilo, mi to uradili i dobri smo. Dakle, svakako nam trebaju tako odgovorna tela. Hvala profesor Lipkovski, a vi, ja sam sada, ajte s vašom matematikom da vas čujemo.
Profesor književnosti kreće da objašnjava matematiku, da. To, da vidimo šta će sad tu biti.
Računicu
makar.
Matematika je nešto malo
jest,
više.
Da, tačno. Pa evo, to sad se malo šalimo, ali kako to izgleda praktično. Upravo ovaj zakon iz 2009. godine omogućio je direktorima da na mesta koja su se upraznila kao slobodna prima koga on želi. Dakle, nije bio u obavezi da prima tehnološke viškove, već je mogao da uvodi nove ljude u sistem. To otprilike izgleda ovako. Vi ste direktor škole, ja sam direktor škole. Kod mene ima 50% viška za srpski, a vama je neko izgubio 50% srpskog, zato što je upisan manji broj đaka, odeljenja i tako dalje. Ja ne uzmem 50% vašeg srbiste i normalno sad prebacim u svoju školu da bi ta osoba imala 100%, nego primim jednog, pa onda mi se čini, aha, to mi je samo jedan glas od 50%. Ne, primit ću dvoje od 25. Ma ne, pa primit ću troje. Pa će sutra troje da glasa za mene. E tako. I mi smo u stvari neukim direktorima 2009. godine, proglasili smo ih prvo za menadžere, to prvo, o tome kakvi su direktori i menadžeri u Srbiji, to mora se napravi stvarno jedna posebna emisija. Izvinjam se, ja to sad
samo
u šali.
Kažete, samo kažete, ja.
I u šali uzbilji. Ali šta se od te 2009. godine praktično desilo? Mi smo dobili ne na desetine, ne na stotine, nego na hiljade i desetine hiljada ljudi kojima je falio deo norme, a uvodili smo nove ljude u sistem. Tako da ste vi prošle godine imali preko 20.000 ljudi koji nisu imali punu normu. Ali svi oni su naravno morali da dobiju svoje prinadležnosti kad su u pitanju plaćanja poreza. Svima njima morao je da se plati put, putni troškovi. Ukoliko su ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, nagrada je isplaćivana. Dakle, prostor za uštedu upravo se nalazi tu.
Da li to znači da jedan profesor može da predaje u najmanje dve ili tri škole da bi svoju normu ispunio do kraja?
Ja poznajem profesorku biologije koja je radila u pet škola. Pet dana je radila u pet različitih škola i koja je meni govorila da kada se ujutru probudi, ona ne zna uopšte u koju školu ide. Jednostavno u nekom trenutku joj se čini da je možda utorak, sreda, pa će otići u pogrešnu školu. Dakle, mi nismo mislili o ljudima, mi nismo mislili o uštedama, mi smo samo želeli da fiktivno, a to fiktivno malo pre pričaste o tome, povećamo broj zaposlenih. Nismo vodili računa kako ćemo. I šta ćemo sada? Šta da radimo sad sa tolikim ljudima? Znači ti ljudi ili će... Dakle, mi predložimo da oni koji su već u sistemu dobiju svoje norme do 100% tamo gde je moguće. Vidite, to nekada nije moguće. Nekada se uprazni mesto u Beogradu, a vi imate nekoga ko traži iz Niša. Mislim, to je prosto nemoguće. Ali ima mnogo situacija gde je to moguće.
Unutar pojedinih školskih uprava.
Da, ali dobro ste pomenuli direktore i njihove potencijalne mogućnosti za mahinacije. I koliko čujemo od vas, to se i dešava, tako, i to se radi u školama. E sada, ja sam pročitala negdje da je u Hrvatskoj pravilo da jedna opština, odnosno jedan direktor za sve osnovne škole važi, znači jedan direktor i za sve srednje škole. I onda on kako organizuje u tom tehničkom smislu posao, tako će biti. Ako ovdje, to možda i nije loša ideja, meni se učinilo da ovo jeste dobro u smislu da ne može svako da drži svoju neku prčiju i da tu radi šta god hoće i da pravi takve probleme posle i ministarstvo na kraju krajeva.
Ako mi dozvolite,
direktor jedan za sve osnovne škole u opštini, pa zašto da ne?
Ako mi dozvolite, ja bih vratio film na onaj takozvani reformski zamah iz 2000-ih, kada je pokojni ministar prosvete profesor Gašo Knežević pokrenuo reformu i kada je njegov glavni saradnik za osnovnu i srednju školu bila Tinde Kovač-Cerović, a za visoko obrazovanje bila Srbijanka Turajlić. Onda je princip koji se promovisao kao najvažniji princip se skraćeno obeležavao sa DDD, demokratizacija, depolitizacija, decentralizacija. Mi smo onako u šali to prevodili sa DDD, dezinfekcija i deratizacija. Osvrnući se na decentralizaciju. Decentralizacija je u stvari ono što je odigralo jako lošu ulogu u našem prosvetnom sistemu, jer je ta decentralizacija kroz razne zakonske promjene od 2003. preko 2009. do 2013. Dovela do toga da direktor postane mali car. On je menadžer, naravno, jel da, i on kao takav ima, dakle, održava kontakte sa lokalnom samoupravom preko lokalne samouprave koja ga drži iz političkih razloga. Naravno, ne odnosi se to na sve direktore, ali govorimo o jednom mogućem razvoju događaja. Lokalna samouprava, dakle, ga kontroliše i održava, ali on onda mora na inicijativu lokalne samouprave, to jest partijskih struktura na vlasti u dotičnoj opštini, da zapošljava određene ljude. To dovodi do ogromne korupcije. Drugo, priča o decentralizaciji, recimo pre par meseci bila javno izrečena na jednoj unutrašnjoj konsultaciji povodom udžbenika koja je bila u Agenciji za korupciju. I isto tako je konstatovano da u stvari ta prevelika moć koju direktori imaju u određivanju udžbenika koji će se koristiti u dotičnoj školi dovodi do korupcije.
Pa što vi kažete na tu ideju jedan direktor za sve osnovne škole na opštini?
Možemo da kažemo da je ideja o direktoru kao menadžeru dobra ideja. Dakle, direktor kao menadžer zaista u ovim sada tržišnim uslovima, kada i škola postaje neko tržište i mesto na kome se, na koje se na ovakav ili onakav način izvinjam se, stimulišu deca da dođu, to je ideja dobra. Ali, ono što našim direktorima fali, to je početak, sredina i kraj.
Nedostaje, dakle, jel smo je profesor književnosti da govori tako?
Da nedostaje, a to je apropo onog matematičkog, sad vi meni, dobro, hvala. U svakom slučaju, oni bi trebalo, čak i kada, po zakonu sada, kada dolaze na mesto direktora, da imaju licencu za direktora. Licenca za direktora od zakona 2003. do danas nikada nije ustanovljena. Tako da oni samo fiktivno imaju, odnosno nemaju tu licencu, a postaju direktori. A ta licenca bi ih naučila šta to znači ljudski resursi, šta je to ekonomija, pa neke osnovne, naravno neke osnovne elementi računovodstva ovoga onoga, ima to šta oni treba da polažu. Dakle, ta ideja da neko vodi računa o više objekata i tako dalje, meni je sasvim suvisla, ali opet ja ne poznajem, ne znam kakav je zakon u Hrvatskoj, verovatno su oni to nekim zakonskim normama predvideli.
Da, ali kao ideja zvuči loše, zvuči vrlo pametno, racionalno i smanjuje mogućnost mahinacija zato što...
Bojim se da opet dovodi do do manipulacija i mahinacija lokalne samouprave. Jer ako je jedan direktor za opštinu, onda će opštinsko rukovodstvo imati apsolutnu moć nad tim direktorom.
Znate šta, nama ništa nikad ne valja, jer...
Ja sam pristalica centralizacije.
Pa zar ovo nije centralizacija?
Pa jeste i nije. Problem je što je ovo jedan hibridan sistem koji u stvari pokazuje sve svoje najgore osobine. U lokalu imate mogućnost korupcije, a od centrale imate nepoštovanje uslova i mogućnosti pojedinih lokalnih škola.
Znači nema sistema
škola
koji će nas dovesti u red. Slušamo ovu još jednu muziku.
Suddenly you got to be something the first. Eko.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odkuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
E, profesore, ušli smo u etar. U etar, mada kaže profesor Lipkovski, etar je definicija problematična. Dobro. Ali dobro, mi tako kažemo, ušli smo, dakle, čuju nas naši dragi slušalci. Samo jedno kratko pitanje imam do kraja emisije za vas, Jasna. A to je, vi ste pričali sa mandatarom Vučićem pre par meseci, očekivali ste, kako vam je on rekao, ministra za mesec dana, niste ga dobili novog, možda će stari biti novi, vidjet ćemo to. Ali je pitanje moje, kakvog ministra vi očekujete? Vi ste čak poslali poruku mandataru Vučiću, kakav profil čoveka vi očekujete na mestu prvog čoveka prosvete?
Da, naravno, tim pismom Aleksandru Vučiću, mi smo ga naslovili kao pismo za, ajde kažemo, da se lakše nekako nađe osoba koja će voditi prosvetu, s obzirom da još uvek ta problematika se nije definisala. Dakle, svakako kogod da dođe, on neće moći da reši ovo milion problema koji su se u prosveti što stekli, što otvorili, što nisu rešili. Ali to svakako mora biti osoba koja poznaje obrazovanje u svim njegovim elementima. Dakle, od predškolskog do visokoškolskog mora poznavati obrazovanje, strukturu, shvatiti kako sistem funkcioniše. Dakle, ne može on to da shvata tek kad sedne na to mesto, mora da zna pre toga, jer onda će znati gde seda i koliko je vruća ta stolica u koju će sesti. Ali, pored toga, naravno, mislim da ta osoba mora imati ličnu hrabrost da se suoči sa svim tim alama i aždajama koje prete srpskom obrazovanju, što iznutra, a što spolja.
I od svih ala je najvažnija ona finansijska. Dakle, taj ministar mora da ima kapacitet da se izbori za povećanje od 0,5% iz bruto nacionalnog dohotka za sledeći budžet. Ako nema tog uslova, onda ništa ne može uraditi. Znači, svake godine po 0,5% bruto nacionalnog dohotka u narednih 4 godine ili već koliko
da
vlada bude
tako neki evropski nivo.
Da dostignemo neki nivo od oko 5%. Da. Jer samo u takvoj situaciji se može u prosveti nešto uraditi. Naravno, pored toga i reorganizacija, pored toga i sve ovo o čemu smo govorili, popunjavanje norme, razvlašćivanje bahatih direktora koji se korupcionaški ponašaju. Dakle, jedan mnogo jači uticaj ministarstva, a ne da nam se desi, jel da, kao što je ovo što sam malo pre rekao, da mi državni sekretar u ministarstvu kaže na sastanku povodom korupcije da ministarstvo nema informaciju o tome kakve ugovore su potpisali direktori škola sa Kletom i Telenorom. Dakle, to je problem. Znači, mora biti jedan čovjek koji je pre svega čovjek od integriteta, čovjek od prosvete i ja bih dodao čovjek od patriotizma. To jest da vidi da je prosveta u Srbiji nešto što će na duge staze ovu zemlju izvući iz rupe u kojoj se nalazi.
Hvala vam puno. Bilo je puno poruka iz ove emisije, važnih poruka za one koji treba da ih čuju. Nadam se da su ih čuli. Sa vama su danas, poštovani slušalci, bili Aleksandar Lipkovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, Jasna Janković, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Prijetno.